Այսպիսով թուրքական կառավարությունը որոշեց լուծել ազգային փոքրամասնություններին պատկանող ունեցվածքի, անշարժ ունեցվածքի եւ մնացած ունեցվածքի վերադարձի խնդիրը եւ սա իհարկե եվրոպական կառույցներում եւ ընդհանրապես արևմուտքում համարվում է առաջընթաց։ Ի վերջո երկարամյա այսպես ընդմիջումից հետո Թուրքիան վերջապես որոշեց վերադարձնել այս ազգային փոքրամասնություններին, այդ թվում նաեւ հայերին պատկանող կառույցները, հիվանդանոցները, դպրոցները։ Հրաչ, իհարկե դեռևս հայտնի չէ, թե ինչպիսի մանրամասներ կան այս որոշման մեջ, թե արդյոք հայկական եկեղեցիները վերադարձվելու են հայկական համայնքին կամ հայկական եկեղեցուն, ինչ մանրամասներ կան այս մասին, և ընդհանրապես ինչ կարող ես պատմել այս որոշման մասին։
Հրայր, հիմա կարող եմ արդեն ասել, որ այդ հարցում, որը դու նշեցիր, արդեն պարզություն կա, ես խոսել եմ Ստամբուլի հայ լրագրողների հետ, որոնք հաստատակապես նշեցին, որ խոսքը չի վերաբերում հայկական պատմական եկեղեցիներին, որոնք հիմա հնարավոր է օգտագործվում որպես թանգարան կամ կիսաավերված վիճակում են։ Այդ մասին հստակ նշեց մասնավորապես Մարմարաթերթի խմբագիր Ռոբերտ Հաթեչյանը։
Այլապես անանգանատուլի մեջ հոսում մնացած զանազան հին պատմական եկեղեցիներու և այլն, հիմա խոսքը անոնց մասին չէ, անոնք 1915-ին առաջվան գալվածները և այլն, անոնք ամենա, հիմա մեր սեպագանադիրության, այսինքն Թափուի արձանագրությամբ մեր սեպագանադիրության մեջ չեն։
Ինչ ունեցվածքն է վերադարձվում։ 1936 թվականին Թուրքիայում հիմնադրամների մասին օրենք է ընդունվել, և ըստ այդ օրենքի բոլոր ազգային փոքրամասնությունների հիմնադրամները հայտարարագրել են իրենց ունեցվածքը։ Այդ ունեցվածքը, որը կա փաստաթղթային ձևակերպումը, կան այդ վկայականները, որ այդ ունեցվածքը, շենքերը, չգիտեմ, հիվանդանոցներ, կալվածքներ իրենց են պատկանել, որից հետո բռնագրավել են դրանք են վերադարձվում։
Միշտ հիմա խոսքը վերաբերի այն գալվածներուն, որոնց համար մենք սեպագանատուղթ ունենք, որոնք փառավորապես մեզի կպատկանեին, բայց թադարանի հերյուրաձով որոշումով մեր ցերկեն առնվեցավ։ Հիմա կառավարությունը թադարանին այդ հերյուրաձով որոշումը կսրպակրե, գսե որ ասում, քանի որ իրենցներ, մենք պետք է իրենց վերադարձնենք, այս է եղածը։
Այնուամենայնիվ նա նշեց, որ այս որոշումը, Թուրքիայի կառավարության այս որոշումը ողջունելի քայլ է։
Այս եղածը արդեն շատ կարևոր եւ հեղափոխական քայլ է։ Կառավարությունը պետք է ընդունենք, որ շատ քաչարի, շատ խիզախ քայլ մարավ այս որոշումը առնելով, որովհետեւ ի վերջո ընդդիմադիրներ արգան իշտիմացը, արդեն սկսան աչեն ծախեն կննատադել, բայց կառավարությունը հաստատագամ է, և ես վստահ եմ, որ քանի ամիսներու ընթացքին արդեն այսօր արդյունքը պիտի սկսանք։
Այդտեղ խնդիրներ կան մնացած, որոնք հնարավոր է չվերադարձվեն, այս մասին մեր զրույցում նշեց ԱԿՕՍ-ի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը, նա ասաց, որ կարևոր քայլ է, բայց դա դեռ ամբողջովին արդարության վերականգնումը չէ։
Անշուշտ քննադատերի որոշումը ուրախալի երևույթ է մեզի համար, բայց հարցուհին նովին լուծելը բավական հեռու է։
Ինչու է հեռու, ինչ առումով եք ասում։
Որովհետև անարդարությունները լրիվ չեն տածված, բոլոր անարդարությունները չէ, որ պիտի կարենա քոհացնել։
Շատ խառը դեպքեր կարող են լինել, որովհետև թուրքական կառավարությունն է բռնագրավել, այդտեղ հարցեր կան, երբ հայեր են կտակել իրենց ունեցվածքը եկեղեցուն, հիմնադրամներին, հարցեր կան, երբ պետությունը բռնագրավել է վաճառել ուրիշ կողմին, հիմա այդ երրորդ սեփականատերեր կան, խնդիրներ կան, երբ ամբողջ այս ընթացքում սեփականատերերն են փոխվել, բազմաթիվ այսպիսի խնդիրներ կան, և այդ ամբողջը համակարգելու համար մեկ մարմին չկա, մեկ խորուրդ չկա, և հիմա փաստորեն ամեն մի հիմնադրամ, ամեն մի գրասենյակ իր փաստաթղթերը վերանայելով, վերահանելով դիմելու է հետ ստանալու համար նախկինում կորցրած։
Լավ, շնորհակալություն, Հրաչ։ Ռուսաստանը որոշել է խստացնել աբորտների կամ ինչպես ավելի հստակ հայերեն եթե ասենք արհեստական վիժեցումների հնարավորությունները, եւ այսուհետեւ այն կանայք, որոնք պարզապես ցանկանում են ազատվել պտուղից, այսպես ասենք, այդքան հեշտությամբ չեն կարող գնալ եւ օգտվել այդ բժշկական ծառայություններից, որովհետեւ հենց այդ բժշկական ծառայությունները պետք է լուրջ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեն։ Պարզ է, որ այս նոր որոշումը կապված է բնակության աճի կտրուկ անկման հետ, և Բացի այդ, նաև ռուսական եկեղեցին է շատ ակտիվ լոբինգ անում ռուսական կառավարության մոտ և ամեն կերպ փորձում է ընդհանրապես արգելել աբորտները։ Տաթևիկ, իսկ ինչպես է մեզ մոտ վիճակը։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի տվյալներով Հայաստանը տարածաշրջանում միջանկյալ դիրք է զբաղեցնում։ Աբորտներն ավելի շատ են Հարևան Վրաստանում և ավելի քիչ են Ադրբեջանում։ Հայաստանի վերջին վիճակագրական տվյալները վերաբերում են 2009 թվականին։ Դրանց համաձայն մեր երկրում գրանցվել է հղիության արհեստական ընդհատման ավելի քան 13,000 դեպք։ Այս վիճակագրությունն իհարկե չի արտահայտում իրական պատկերը, քանի որ խոսքը միայն գրանցված աբորտների մասին է։ Ավելի վստահելի են 5 տարին մեկ անցկացվող հարցումները, ասում են ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Այդպիսի արդեն 3 հետազոտություն է անցկացվել, որոնց համաձայն հղիության արհեստական ընդհատման քանակը Հայաստանում պակասել է, փոխարենը ավելացել է հակաբեղմնավորիչների կիրառությունը։
Դավրապես 48%-ը հղիությունների 2005 թվականին ավարտվում էր աբորտով։ Հիմա փաստորեն մենք ունենք օտարապես 22-25%, որը ավարտվում է աբորտով։
Գարիկ Հայրապետյանը մեկ այլ մտահոգիչ երևույթի մասին խոսեց։ Այժմ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը մեկ այլ հետազոտություն է ավարտում, պարզելու համար, թե որքանով են հղիության ընդհատումները պայմանավորված երեխայի սեռով։ Նման հետազոտության առիթ է տվել և գրասենյակի ուշադրությունն է այս խնդրի վրա հրավիրել վերջին տարիների վիճակագրությունը, որի համաձայն Հայաստանում 100 աղջկա դիմաց ծնվում է 115 տղա։ Դա բնական չէ, պնդում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Իսկ նորմալը պետք է լինի 100 աղջկան 105 տղա, այսինքն մենք 10%-ից ավել շեղում ունենք։ Դա բնական չի կարող լինել ոչ մի դեպքում, եւ իմ ջերմից ասեմ, այս ցուցանիշները սկսում են աճել, երբ որ արդեն Էխոն, այսպես կոչված, դարձավ հասանելի հենց 95 թվականից, այդ աճը սկսեց նկատվել, այդ տարբերությունը սկսեց նկատվել։
Սրա հետևանքները շատ ցավալի կարող են լինել, արդեն 15-20 տարի հետո շուրջ 25,000 տղաներ կկանգնեն լուրջ խնդրի առջև, պարզապես քիչ են ունենա ամուսնության համար։
Կգնան հասնացուն հյուսիսից։
Կշարունակվի այդ միտումը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի օրենսդրությունը, ապա աբորտների վերաբերյալ առանձին օրենք գոյություն չունի։ Մարդու վերարտադրողական առողջության իրավունքների մասին օրենքի 10-րդ հոդվածով է ամեն ինչ կարգավորվում։ Ըստ այս հոդվածի, կինը ունի հղիության արհեստական ընդհատման իրավունք մինչև պտղի 12 շաբաթականը, և եթե պտուղը ավելի մեծ է, մինչև 22 շաբաթականը կարելի է ընդհատում կատարել բժիշկների ցուցումով, եթե կնոջ առողջությունը վտանգ է սպառնում։ Սակայն պատժի մասին օրենսդրությունը ոչինչ չի ասում։
Պատիժ որպես այդպեսին չկա, որովհետև դա ստացվի ուղակի թղթի վրա գրած հետաքրքրի օրենք, որը ավելի շատ դաշտ է, ավելի շատ կմտցնի ստվեր։ Ուտեվ եթե նախատեսվի նմանալոտի բաներ, մեկա գնալու են անեն, մեկա լինի ու ավելի դատ պայմանը, հիմա գոնե Հայաստանում վերջի 10 տարում ամերա ոչ մի կին աբորտից չի մահացել։ Դա պետք է ավելի շատ կարգավորել մարդկանց ուղեղներում, քան ստեղ օրենսդրությամբ։
Ես հարցրեցի Գարիկ Հայրապետյանին, արդյոք արժե ըստ նրա փոխել այդ օրենքը, նա ասաց, որ օրենսդրության հետ ամեն ինչ կարգին է։
Չէ, ես կարծում եմ, որ մեր օրենսդրությունը բավականին ադեկվատ է այն իրավիճակին, որը ունենք, և իրան որոշակի կերպով համենայն դեպս այս պահին փոփոխելու որևէ անհրաժեշտություն, ճիշտն ասած, ես չեմ տեսնում։ Ուրիշ հարցը թե ոնց է այդ օրենքը իրականացվում, հա, եթե մեր մոտ 12 շաբաթից հետո չի կարելի անել աբորտ, այդ ուրիշ հարցը կարող ենք արդյոք մենք ստեղծել աջակցիվ մեխանիզմներ, որոնք որ կարողանան կառավարել այդ 12 շաբաթից ուշ անել աբորտը։
Ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամարազյանը.